Tieslietu ministrijas ieskatā izmaiņas izskaust negodprātīgu finansējumu saņemšanu politiskajām partijām, jo šobrīd krimināla likumā noteiktais nelikumīgā finansējuma slieksnis, no kura iestājas krimināla atbildība, ir par augstu, lai personas tiktu sauktas pie krimināla atbildības. Turklāt nereti vairākas personas atsevišķi iemaksā naudas summas, nesasniedzot noteiktu apmēru, un kontrolējošajai iestādēji ir grūti pierādāms, ka minētās personas ir darbojušās grupā ar vienotu nodomu. Pat laban krimināla atbildība iestājas, ja partijas nelikumīgi finansētas lielā jeb 50 minimālo mēneša algu apmērā. Savukārt 10 minimālās mēneša algas likuma izpratnē ir uzskatāms par ievērojumu apmēru. No šī gada 1. Janvāra minimālā mēneša darba alga Latvijā ir 700 eiro, tātad 10 minimālās algas ir 7000 eiro. Neiegūstot Saeimas juridiskās komisijas vairākumu, šodien Tieslietu ministrijas ierosinātie grozījumi netika atbalstīti. Ģenerālprokurors Juris Stukāns norāda, ka šobrīd politiskām partijām ir paredzēts valsts finansējums un nav nekāda pamata, lai ļautu izmantot nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus iekļūšanai Saeimā. Viņa prāt nekādi apmēri vispār nevar būt paredzēti kā ierobežojums. Tāpat kā par zādzību no pirmā centa, tāpat arī par nelikumīgu partiju finansēšanu būtu jāiestājas krimināla atbildībai.
Kā var būt situācija, ka mēs Latvijā šobrīd pasakam, ka 7000 var nelikumīgi finansēt? Kādas tam sekas tādas, ka jebkura partija, kura varbūt arī pretvalstiski noskaņotā, izmantojot nelikumīgu finansējumu, izmantojot resursus, tāda veida arī reklamēties, arī iekļūst parlamentā. Un tālāk tad attiecīgi darbojas.
Arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzsver, ka tas, ko redz no savām lietām, ka kaitējums, kas tiek nodarīts ar nelikumīgu partiju finansēšanu, ir būtisks un paliekošs un ilgtermiņā metēnu gan uz pašu politisko partiju, gan uz biedriem. Tiesa starp Saeimas deputātiem vienprātības nebija. Vairāki deputāti atturējās no balsojuma, taču izskanēja arī viedokļi pret grozījumiem. Piemēram, Saeimas deputāts Gunārs Kūtris no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver, ka krimināla atbildībai būtu jāiestājas tad, ja summa sasniedz nopietnu apmēru, kas varētu ietekmēt konkurenci politisko partiju reklāmās.
Es vienmēr esmu teicis, ka mēs Latvijā esam devalvējuši izpratni par kriminālu atbildību, un mēs mēģinām visos gadījumos, kur kāds skaļāk nopīkstās, uzreiz to formulēt, ka tur ir nepieciešams krimināls sots. Šīs summas, ko cilvēki ziedo politiskām partijām, tās nav nelikumīgās, jeb noziedzīgi iegūtā manta. Tā ir likumīgi iegūta manta. Un ja cilvēks savu mantu kaut kur kaut kam ziedo jeb dāvina, tad par to mēs šobrīd Latvijā paredzēsim kriminālu atbildību. Attopamies cilvēki. Krimināls sots un krimināla likums ir paredzēts nopietniem pārkāpumiem.
Savukārt Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judiņš no Jaunās vienotības gan norāda, ka var runāt par to, kādam ir jābūt slieksnim, jo no pirmā centa nebūtu gluži pareizi iestāties krimināla atbildībai, taču 7000 eiro esot pietiekami liela summa, lai tam, kurš nelikumīgi finansē politiskās partijas, par to būtu nopietna atbildība.
Mēs visi saprotam, ka partiju nelikumīgi finansējumi ir ļaunums, ka uz to vajadzētu rēģēt atbilstoši, un mēs redzam, ka būtībā tie cilvēki, kas pārkāp, viņi ņirgājas ar saviem stāstiem, tad par to, kur viņi daboja naudu un kāpēc viņi ziedo, tas nav pieļaujams. Esošais regulējums neattur cilvēkus no tādām rīcībām, un to, ko mēs lasam, tad par to naudu sadalīšanu, par to, ka katrs tur kaut ko dara, tas nav pieļaujams. Tā var pazaudēt demokrātiju. Bet jautājums, ja mēs gribam, lai Latvija būtu stipra, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka tā ir atkarīga no naudas, kas kaut kāda nelikumīga ceļa ienāk. Tas ir bīstami, vienkārši bīstami.
Jautājums vienmēr esot bijis sarežģīts, jo politiskie pārstāvi normas pielaiko arī uz savām organizācijām, tā atzīst Judiņš, norādot, ka šodien lēmumu neatbilstīja vien juridiskā komisija, taču ir deputāti un ministrija, kas viešo cerību, ka jautājumam vēl nav pilnībā pielikts punkts. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.